Islomiy davlat Iroq va Suriyada hokimiyat uchun kurashar ekan, uning safiga dunyoning turli chekkalaridan erkaklar va ayollar qo'shilmoqda. So'nggi 3 yilda Markaziy Osiyodan 2000 dan 4000 gacha odam radikal oqimlarga qo'shildi, deyiladi xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruh hisobotida. Shu masalada izlangan tahlilchi Didra Taynen buning sabablarini tushuntiradi.
At the most basic level, it is a real disenfranchisement of the sort of post-Soviet Central Asia. Central Asian states have been
Sovet davridan keyingi Markaziy Osiyoda aholi fuqaro huquqlaridan mahrum bo'lib kelgan. Bu mamlakatlar mustaqillikka erishganiga 20 yildan oshgan bo'lsa-da, turmush darajasi yaxshi emas. Fuqarolarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki cheklangan. Odamlar hozirgi tuzumdan charchagan. Dinga doir qonunlar uyushish erkinligini cheklaydi. Fuqaro ular mahalliy va davlat miqyosida o'z siyosiy va ijtimoiy maqsadlari, intilishlarini erkin ifoda eta olmaydi. Shu sabab ular muqobil yo'llar izlamoqda. Islom mafkurasi ularni o'ziga tortmoqda, dedi ekspert. Mutaxassisning aytishicha, Markaziy Osiyoda iqtisodiy ahvol og'ir bo'lishiga qaramay, aholi pul uchun islomiy davlatga qo'shilayotgani yoki uni qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Guruh jamiyatning turli tuman tabaqalarini o'ziga mahliyo qilishi bilan hukumatlarni xavotirga solmoqda. Erkagu ayol, o'qimishli u o'qimishsiz, barchasi islomiy davlat safida bor, deydi Didra Taynen.
It underscores the point I made earlier that it's really rooted in a complete lack of confidence.
Bu hol aholida o'z hukumatlarga ishonch yo'qolganini ko'rsatmoqda, deydi u. Mutaxassisga ko'ra, islomiy davlat Markaziy Osiyo uchun hozircha tahdid emas, ammo mintaqa hukumatlari buning ehtimolini jiddiy ravishda nazarda tutib, tegishli chora ko'rishi kerak.
I think the problem of radicalization must, in order to be addressed, must be absolutely framed as a domestic problem, as an internal.
Radikallashishga ichki muammo sifatida qaray boshlash kerak. Markaziy Osiyo hukumatlari aybni tashqi kuchlarga, uchinchi tomonga to'nkashga o'rganib qolgan. Mamlakatlardagi ahvolni yaxshilash lozim. Radikallashish 20 yillik adolatsiz boshqaruv mahsulidir. Ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash, korrupsiyaga qarshi kurashish, qashshoqlikka barham berish zarur, dedi tahlilchi. Didra Taynen qirg'iz matbuotida islomiy davlat Markaziy Osiyodagi faoliyati uchun 70 million dollar ajratgani haqidagi xabarlarga ishonmaydi, ammo tahdid mavjud, deydi u. So'nggi 1-2 oyda O'shda Suriyadan qaytgan bir necha odam hibsga olingan. Mojaro zonalardan qaytgan barcha odamlar ham o'z yurtida beqarorlikka qo'l urish vazifasi bilan qaytmagan, ammo Qirg'iziston hukumati ularga jiddiy e'tibor qarata boshlagan, deydi xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruh xodimi. Tashkilot hisobotida aytilishicha, islomiy davlatga qo'shilganlar orasida o'zbeklar ko'p, ammo qirg'iz, tojik, qozoq, turkmanlar ham bor. Ba'zilari o'z mamlakatida masjidlarda, internet va ijtimoiy sahifalar orqali yollangan bo'lsa, aksariyati xorijga ishlash uchun chiqqanda islomiy davlat tashviqoti bilan yuzlashib unga qo'shilgan. Tashkilot nazarida 2010 yil O'sh voqealaridan so'ng mahalliy o'zbeklar siquv ostida qolib, ularning islomiy davlatga qo'shilish ehtimoli yuqori. Markaziy Osiyoliklarning bir qismi jangchilar safidan joy olgan bo'lsa, boshqalari xizmat ko'rsatish sohasida band. Didra Taynenning aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlatga qo'shilmagan, uning nazoratiga o'tmagan, biroq bayonotlarida unga havas qilishini bildirgan.
From what we understand about the Islamic movement of Uzbekistan, they have not pledged allegiance to Islamic State, but they've made various.
O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlatning jozibasiga, qudratiga havas qiladi. Guruhga qo'shilgan Markaziy Osiyoliklarning yurtiga qaytishi muammo tug'dirishi mumkin, ayniqsa Qirg'iziston janubi va Tojikiston shimoli g'arbida, deydi ekspert. Xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi guruh Xitoy va Rossiya vaziyatning jiddiyligini anglab, Markaziy Osiyo davlatlaridan radikallashish muammosi bilan shug'ullanishni so'ramoqda, deydi. Yevropa Ittifoqi va AQSh ham muammoga jiddiy e'tibor qaratib, mintaqa mamlakatlariga xavfsizlik kuchlari tizimi va ishini isloh qilishda yordam berishi. Mahalliy hukumatlar esa iqtisodiyotni yaxshilab, dindorlarni siquvga olmasligi lozim, deyiladi tashkilot tavsiyanomasida. Odil Rozaliyev, Washington.